semuanya, kembali lagi nih bersama podcast Some Story, sebuah cerita yang menginspirasi. Bertemu lagi sama aku, Anggi. Dan kayaknya aku udah lama nggak ngebawain podcast di podcast Some Story ya. Dan akhirnya aku ngebawain jadi podcaster di episode kali ini. Dan ya alhamdulillah aku hari ini sehat-sehat. Dan semoga sobat Some Story yang lagi dengerin podcast ini juga lagi sehat gitu ya. Dan seperti biasanya kita akan mengulik satu hal yang menarik dan tentunya dengan guestar yang seru juga. Sebelum kita ngobrol-ngobrol gitu ya di episode kali ini, buat kamu mungkin yang pengen berpodcast juga kayak aku, boleh banget untuk download aplikasi yang namanya Spotify for Podcaster. Karena aplikasi yang aku pakai untuk bikin dan publish show ini gampang banget digunain dan 100% gratis. Selain gampang banget digunain, semua yang kita perluin untuk bikin podcast udah tersedia di sana, dari recording, editing, nambahin bumper dan closing, sampai distribusi ke Spotify dan platform podcast lainnya. So, tunggu apa lagi buat kamu nih sobat Some Story yang mau bikin podcast juga kayak aku, langsung aja download Spotify for Podcaster dan bikin podcast kamu segera. Nah, di episode kali ini nih kita akan menjelajahi mengenai aspek algoritma medsos gitu ya. Mulai dari mana mereka tuh bekerja di balik layar sampai akhirnya berdampak pada informasi yang disuguhkan kepada kita setiap harinya. Dan emang sebenarnya kalau kita hidup di era digital ini pasti nggak terlepas sama yang namanya media sosial kan ya. Apalagi aku juga orangnya yang tiap hari 24 jam dalam seminggu alias setiap hari tuh pasti selalu namanya pakai media sosial. Terkadang juga bertanya-tanya ini gimana sih kok kayaknya timeline-nya tuh bisa gitu sepengertian itu sama aku gitu kan. Dan akhirnya bisa lah ya menimbulkan interaksi secara online gitu, kayak berupa like, share, dan follow atau subscribe kayak gitu. Dan jadi kita akan ngebahas hal tersebut ya, mengenai algoritma dalam menentukan apa yang muncul di feed kita, di timeline kita, dan gimana sih cara mereka untuk memahami preferensi kita gitu, dan memiliki dampak juga yang besar ya pada dinamika sosial dan budaya. Tapi nggak cuma itu, nanti kita mungkin akan sedikit menyinggung juga ya masalah isu-isu data keamanan dan keterbukaan algoritma. Apakah sebenarnya kita tuh benar-benar tahu apa yang terjadi di balik layar saat kita pakai media sosial, atau sebenarnya kita seawam itu ternyata sama algoritma gitu kan ya. Jadi semua pertanyaan-pertanyaan mungkin sarang di kepala sobat Sound Story mengenai algoritma akan kita coba bahas di episode kali ini, dan kita coba jawab bersama-sama begitu. So, siapkan diri kamu nih untuk merambah ke dalam dunia yang penuh misteri. Tapi tetap tenang aja, kamu bisa dengerin ini sambil relax gitu ya, nggak usah sepaneng banget, sambil rebahan boleh, sambil ngambil juga boleh. Dan kita mari bersama-sama jelajahi algoritma medsos dan menentukan siapa sih sebenarnya yang paling mengerti di antara kita, cila. Nah, tapi kali ini nggak sendirian, karena aku sudah mention di awal akan ada guest star. Ya, walaupun aku jomblo, tapi kalau aku lagi tag podcast, pasti akan ada partnernya ya. Jadi akan ada guest star yang menemani perbincangan pada episode kali ini. Nah, udah ada bersama kita nih, ada Kak Dian. Halo Kak Dian.
Halo.
Apa kabar Kak Dian?
Baik.
Oh, lagi hujan ya Kak?
Lagi
ya?
Hujan. Oh,
lagi musim hujan. Yeah. Tapi sehat ya Kak ya?
Sehat, sibuk aja kerja.
Oh, sibuk kerja. Oh, bisa di-mention mungkin itu Kak, lagi sibuk kerja apa aja Kak Dian?
Kalau saya itu kan background-nya entrepreneur dan sebelumnya profesional, memang udah lama banget. Jadi kalau saya itu profesional, itu saya dulunya public relations, bekerja di global consultant itu dari tahun 98. Sebetulnya saya sudah mulai di industri komunikasi, lama banget ya. Terus saya mulai di industri PR, global firm, terus kemudian saya pindah ke luxury watch, terus ke financial company, terus kembali ke consultant global lagi, sampai akhirnya di 2011 hingga sekarang saya membuat perusahaan sendiri, communication company sendiri. Nah, tadinya tuh PR saja di tahun 2011 bulan November. Terus dunia berubah, yang tadinya sangat offline, saya kan merasakan print media banget gitu, zaman dulu belum ada online, terus masuk online, terus kemudian online banget karena ada sosial media ya. Nah, jadi ya jadi berubah banget. Nah, saya sendiri jadi sejak 2011 itu membuat perusahaan saya, namanya tadinya Kennedy Voice Berliner aja, PR firm. Tapi tentu kemudian saya pingin tumbuh juga dong, terus saya menemukan perusahaan juga, sehingga kita sekarang telah menjadi KVB atau Culture Voice Business, di mana kita adalah perusahaan konten dan komunikasi.
Oh, oke.
Jadi ada 3 business unit di dalamnya. Tetap ada Kennedy di Voice Berliner, yaitu public relations, dan kita tambahkan, jadi itu konsultan ya, bilang artikelnya, dan kita tambahkan juga yang di tech service-nya, jadi tech-based service, kayak misalnya ada namanya fast release, tinggal klik kalau kirim press release, terus udah gitu ada freelance platform juga, belum kita launch, tapi udah jadi. Ya, terus baru, ini saya mau bikin podcast juga dua, yang satu lagi, yang satu namanya Pantry Talks, jadi soal bisnis, hanya jam 12 siang waktu iseng-iseng gitu, waktu makan siang, terus satu lagi, Indonesia Korea Friend Society. Jadi saya bikin sama, ya, saya bikin sama teman saya orang Korea.
Oh, karena emang Korea lagi hype-hypenya gitu ya Kak. Jadi mungkin juga ingin merambah ke Korea gitu, hal yang Koreaan.
Ke Korea. Tapi kalau saya bukan K-pop, kalau saya lebih movie, bukan series juga sih, lebih movie. Sama saya suka ada ekosistem industri kreatif mereka gitu. Makanya
betul.
Saya tuh jadi ada 3 unit di perusahaan saya. Selain itu saya juga banyaknya kerjanya. Selain itu saya juga aktif sebagai pengurus di Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, di mana tugas saya adalah staf khusus komunikasi untuk chairman office-nya APindo. Dan saya juga head of marketing dan media dari Indonesia Venture Capital Association atau Asosiasi Modal Venture itu. Lumayan lah, lama juga kan tadi jelasinnya.
Iya, udah lama berkecimpung di dunia perkomunikasian gitu ya Kak ya. Apalagi sekarang juga zamannya online, jadi kayaknya keahlian Kakak di bidang komunikasi pasti sangat terpakai gitu.
Sebetulnya gini ya, kita di industri komunikasi dan konten jangan dipikir bahwa kita hanya ilmu sosial saja. Kenapa? Karena teknologi itu berpengaruh pada cara kita berkomunikasi. Jadi kalau dulu misalnya PR itu konservatif, konvensional ya. Sederhananya misal tujuan kita hanya media cetak kalau dulu. Sekarang kan enggak, komunikasi menjadi holistic 360 sehingga kalau di industri komunikasi kita itu harus bisa ya, PR konvensional masih harus bisa. Digital content bisa juga, termasuk memanfaatkan platform-platform, either digital atau tidak digital, untuk deliver message kita. Gitu. Sebetulnya sekarang seneng banget, karena challenge-nya yang lebih besar, apalagi kalau saya kan Gen X ya, gitu. Lu, saya kan Gen X ya. Jadi kalau saya seneng, karena jadi lebih belajar, lebih berusaha memahami dan mendengar Gen Y, milenial, dan Gen Z. Karena kan mereka beda cara berkomunikasinya. Jadi saya seneng banget. Anak saya juga Gen Z. Jadi saya seneng banget, karena I can learn more, punya challenge yang saya rasa pas gitu ya. Saya pun harus evolving, sehingga dinamikanya selalu ada kalau industri komunikasi dan konten. Jadi saya rasa sesuatu yang menyenangkan.
Iya, memang kayaknya kalau belajar mengenai hal komunikasi atau media sosial di era digital ini tuh emang seseru itu sih Kak. Lagi kuliah komunikasi, jadi kayaknya akan sangat seru untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan komunikasi di era digital ini gitu kan. Seperti yang kita tahu juga kalau teknologi sudah sangat berkembang pesat, dunia sudah berubah tadi seperti yang dibilang sama Kak Dian, dan orang-orang tuh sekarang lebih menggunakan yang namanya media sosial gitu kan ya Kak, dan di media sosial ini tuh terkadang kita ngerasa kayak, kenapa sih kok media sosial ini bisa sepengertian itu? Nah, akhirnya kita tahu, mungkin sering ya beberapa kali mungkin juga dengar ada yang namanya algoritma, tapi kalau menurut Kak Dian sendiri tuh, algoritma itu apa dan seperti apa sih Kak, cara bekerja di balik layarnya?
Saya background-nya bukan orang teknis, tapi saya jadi mempelajari, karena yang tadi saya sampaikan itu ya, bahwa industri apapun gitu. Kalau menurut saya sekarang bukan era digital sih, tapi memang semua orang tuh harus ngerti gitu ilmu sosial, bagaimana mengoptimize atau mengoptimalkan teknologi supaya bisa lebih baik, tumbuh lebih baik, terus servicing klien lebih baik, reach out ke target consumers lebih baik. Jadi intinya seperti itu gitu ya. Algoritma itu kan sebenarnya sistem yang dibuat oleh manusia supaya bisa dengan lebih mudah memahami apa sih yang sebetulnya dibutuhkan oleh pemakai sosial media. Nah, kalau cara kerja algoritma sendiri sebetulnya ada kombinasi, ini saya sambil belajar sendiri sebetulnya ya, kombinasi antara machine learning sama data science gitu. Kayaknya di Indonesia mungkin belum terlalu banyak yang belajar dan lulus sekolah beneran gitu, sekolah gitu ya, yang science dan machine learning. Nah, saya nggak ada datanya juga, tapi sepertinya gitu. Nah, kemudian bagaimana sih mereka, fungsi mereka? Nah, sebetulnya mereka ini adalah si data science dan machine learning itu adalah yang memang bisa membaca cara kita berinteraksi di sosial media. Jadi membaca preference kita gitu loh. Yang dibaca adalah preference data. Sederhana misalnya ya, membuatnya nggak sederhana ya, tapi mungkin cara berpikir, bukan mungkin. Sederhananya itu adalah misalnya kalau kita simplify prosesnya. Ya jelas aja misalnya top 3 kita kucing, terus Joe Insang, saya kan suka Joe Insang gitu ya. Sama satu lagi misalnya kucing, Joe Insang, sama misalnya masak gitu misalnya. Nah tentu yang muncul tiga-tiga itu aja. aja misalnya. Jadi sebetulnya membaca pada apa yang kita sukai, tapi bukan kalau ujian di kelas gitu ya. Kalau kita ujian itu kan bukan esai. Kalau esai itu kan apa yang kamu suka gitu, terus kita jelaskan elaboratif. Kalau algoritma itu cara berpikirnya lebih ABCD, mana yang lu suka gitu. Jadi kebaca polanya dilakukan adalah membaca pola, kira-kira kayak gitu sih sebetulnya. Nah jadi kayak tadi saya bilang, misalnya memang saya seringnya kan, pasti kamu ngalamin juga lah ya pembacaan, bagaimana machine learning dan data science itu membaca pola gitu. Kalau seringnya kucing tadi ya muncul kucing-kucing itu aja terus misalnya. Itu sih sebetulnya.
Berarti ada yang namanya machine learning, di mana dia itu ya diciptakan sama manusia untuk membaca transaksi data gitu ya Kak, dari kebiasaan kita gitu. Jadi kayaknya algoritma ini tuh berdasarkan human behavior gitu ya Kak ya, manusia ketika menggunakan sosial media gitu. Dari situ tuh akhirnya bisa mempengaruhi nggak sih Kak, kayak konten-konten tuh kayak terpacu atau menjadikan algoritma itu sebagai panduan dalam membuat konten gitu Kak?
Oh iya ya, jadi kayak misalnya ya sederhananya kan sebenarnya bukan human behavior sih, jadi lebih ke arah tren target audience yang kita ingin tahu. Jadi misalnya gini ya, bisnis kita misalnya keuangan, investasi lah, sekarang kan anak-anak Gen Z rata-rata suka ya investasi. Jadi kita perlu tahu gitu, orang-orang yang investasi suka investasi saham misalnya, itu sukanya sih sebetulnya. Nah berarti dari situ bergeraknya algoritmanya apa sih, supaya kita harus paham algoritmanya sehingga kita bisa menyasar Gen Z yang suka investasi, kira-kira kayak itu. Nah, jadi yang perlu diketahui selain algoritmanya juga adalah si tren itu tadi, anak-anak ini kayak apa sih perilaku trennya gitu. Jadi yang perlu kita ketahui juga tentang manusianya, bukan hanya teknologinya itu. Jadi makanya saya bilang tadi, konten dan komunikasi sebetulnya adalah bagaimana kita bisa memahami manusia sambil mengetahui juga soal bagaimana bisa optimize teknologi supaya lebih baik hasilnya.
Kayaknya membuat konten yang bisa akhirnya diterima dengan mudah oleh audiens, kan audiens itu juga manusia ya, jadi kita juga harus membuat konten yang ya yang bisa diterima manusia gitu ya Kak, yang algoritma sesuai dengan
misalnya, kayak misalnya gini nih, kalau kayak konten let's say ya, orang Australia sama Indonesia beda lah ya gitu Gen Z-nya gitu kan. Kalau orang Indonesia tuh kan sangat sosial media banget, Asia salah satu yang tertinggi pakai sosial media ya. Ada datanya nggak? Nggak ada. Jadi dan humor kita beda, itu kan lebih humornya khas gitu ya, sama Singapura beda, Malaysia beda, itu aja udah beda-beda sendiri. Nah gimana kita bisa masuk itu kan ada algoritma, tapi kan kita juga punya pemahaman sebagai manusia itu loh, bahwa humornya kayak gini nih yang lucu bisa keterima, algoritma nggak bisa membaca itu ada juga. Tapi algoritma bisa kasih tren, misalnya yang disukain misalnya tercuan misalnya gitu. Jadi ke arah sana, ada kombinasi antara teknis dan manusianya.
Jadi meskipun yang membaca data, yang memahami data dari preferensi di media sosial itu adalah mesin, tapi tetap ya kontennya juga manusia gitu ya Kak. Sebenarnya dampak dari algoritma medsos ini terhadap dinamika sosial budaya itu apa kalau menurut Kak Dian?
Menurut saya dinamika sosial lebih gini, manusia itu kan bergerak tuh, ada yang sendiri dan bisa didorong gitu ya oleh orang lain juga. Nah algoritma ini membuat misalnya gini, yang satu hari ini lagi senang ngomong cuan misalnya, kok saya katanya cuan lagi ya terus itu akan memang bisa bergulir sehingga banyak yang ini, banyak yang menggunakannya gitu ya. Itu jadi memang bisa mendorong orang untuk bergerak ke arah sana gitu. Misalnya mencari cuan misalnya kayak gitu.
Oh iya,
berpengaruh gitu. Jadi tinggal kita bagaimana kita pinter-pinternya tadi yang saya katakan, membuat konten yang disukai dan kita dorong juga sebetulnya. Nah di sini sebetulnya bagian, kalau saya bisa tambahkan ya, konten, orang yang buat konten itu kan orang kadang-kadang suka melihatnya sebagai buat konten mah lucu-lucuan. Kalau menurut saya enggak, di balik konten lucu itu ada orang yang pandai sosiologi. Jadi dia tahu sosiologi itu kan tentang melihat stakeholders yang besar ya, skala besar. Jadi kita tahu masuknya lewat mana untuk menjangkau yang banyak, sosiologi kan itu. Nah pemahaman sosiologi itu perlu untuk membuat konten yang disukai banyak orang misalnya. Jadi sama kayak komunikasi offline itu perlu tahu juga sosiologi. Jadi untuk menjangkau yang banyak populasi gitu ya, bantu machine learning, science, data science, algoritma dalam hal ini di sosial media. Tapi tahu juga bahwa oh kalau masyarakat Indonesia misalnya Gen Z itu sukanya yang kayak gini, kayak gitu, sukanya kekoreaan misalnya, sudah banget Korea gitu-gitu sih.
Jadi akhirnya itu ya mempengaruhi dinamika sosial dan budaya juga ya Kak, algoritma itu. Tapi algoritma sendiri itu akhirnya bisa nggak sih Kak kayak menjadikan manusia atau penggunanya itu malah jadi terpolarisasi terhadap satu sisi, jadi kayak membukakan pikirannya terhadap sisi-sisi lain, karena biasanya kan algoritma tuh isinya kalau misalkan dia suka A, isinya A semua, jadi dia nggak membuka pikiran dia terhadap hal lain gitu. Jadi bisa ya kak?
Kalau menurut saya bisa selama gini. Manusia itu kan terdiri dari ada logik dan emosi, ya kan? Tipe-tipe orang itu ada yang macam-macam, ada yang sangat dominan dipengaruhi emosi, ada yang dominan dipengaruhi oleh logik. Logik berarti misalnya financial, terus bagaimana saya harus aman survive. Kalau emosi berarti gitu ya, suka banget gitu, suka inspiring gitu kan, keren banget gitu kan, itu emosi. Nah, dua hal itu perlu dibuat strateginya, jadinya algoritma bisa menangkap nih yang mana ya untuk target audience itu yang perlu, apakah emosi atau logic itu gitu. Jadi dilihat lagi selalu based on target audience. Sama sebetulnya kayak ilmu komunikasi, kreatif design semua pada umumnya, it's always based on target audience kita gitu. Kita kan menurut saya ya, in life saya berdasarkan pengalaman ya, memang yang penting adalah satu, kita tahu diri kita sendiri maunya apa and how we are. Terus apalagi terutama dalam industri konten dan komunikasi, terus marketing, pokoknya semua ilmu sosial dan yang tentu harus menggunakan teknologi agar lebih efektif, itu adalah KYC-nya penting, know your audience, know your customer. Itu penting banget. Jadi, dan apalagi Indonesia kan gede sekali ya, itu PR banget memang untuk paham segmen ini, segmen itu, lalala. Tapi itu penting banget memang.
Oh ya, tadi Kak Dian barusan kan sempat mention KYC ya Kak ya?
Ya, know your customer.
Know your customer.
Itu penting banget.
Tapi mungkin bisa dijelasin sedikit lagi sih Kak, tentang KYC ini gitu, terhadap
Kalau KYC itu sebetulnya lebih ke arah know your customer in term of. Ini biasanya kalau di sosial media kan ada toolsnya juga untuk melihat kebiasaan kebiasaan post uploadnya berapa, komen jam berapa, paling banyak itu kebiasaan sosial medianya. Dan itu kan beda-beda ya, di YouTube beda, Instagram beda, LinkedIn beda gitu kan. Harus pinter-pinternya kita lah bikin satu message yang bisa applies ke semua sosial media dengan bahasa yang mungkin sedikit gitu. Tapi selain kita tahu kebiasaan sosial medianya, kita juga perlu tahu si target audience ini siapa sih yang dia dengar. Bukan hanya sosial media kebiasaannya, tapi konten kayak apa yang dia suka. Misalnya gini, kalau kayak saya, untuk mendengar soal Outlook, ini serius ya, Outlook Business 2025 misalnya. Kalau saya nggak akan dengar sosial media, jadi saya akan melihat dulu di misalnya stasiun berita gitu ya, yang di YouTube atau di TV. Terus baru kemudian saya kadang-kadang suka cari-cari tuh di Instagram. Lihat, ini ada pendek-pendek short-shortnya itu kan, di Instagram misalnya atau di YouTube kayak gitu. Itu cara saya mengambil atau sumbernya kontennya sendiri. Itu saya bisa akan lebih bisnis ke depan bagaimana, terus kemudian industri tertentu gitu. Ini yang kita harus kenali juga, sama cara pembawaannya. Kalau kayak saya misalnya bahasa yang terlalu bukan cengeng ya, remeh-temeh gitu. Saya suka sama yang humor ada tapi data driven. Nah itu kan bisa tiap orang beda-beda. Nah itu yang kita harus pahami sebenarnya sebagai seorang content creator, content writer, kayak gitu.
Harus memahami KYC tadi tuh ya kak ya.
KYC itu penting ya. Kadang-kadang sayangnya profesi content creator, profesi PR itu suka dianggap gampang. Nah, sebetulnya susah loh memahami atau KYC itu.
Kebutuhan orang lain gitu ya kak.
Perlu waktu loh.
Apalagi manusia kan banyak banget gitu ya yang pakai media sosial. Jadi, dan tiap orang beda-beda juga. Tapi gimana sih kak caranya algoritma tuh akhirnya membentuk pandangan dunia penggunanya melalui konten yang disajikan gitu?
Kalau algoritma itu kan buatan manusia ya, memang dia mengambil yang misalnya yang terbanyak aja. Misalnya, tapi again saya bukan technologist ya, jadi saya kayak gitu. Jadi segi komunikasi. Jadi memang algoritma kan mengambil yang terbanyak tuh, bukan bukan kualitatif ya. Jadi dia ambil yang terbanyak. Misalnya si kelompok Gen Z di Bandung sukanya kue bolu merek A gitu. Nah itu akan ke arah sana kayak gitu. Bisa jadi yang enggak tuh malah nggak kelihatan. Padahal banyak juga mungkin enggak, karena ada di sosial media kan misalnya.
Iya betul. Kalau dalam POV-nya Kak Dian sendiri, apa aja sih Kak sebenarnya isu-isu kritis tentang privasi dalam konteks algoritma medsos sendiri? Apalagi kan tadi sempat dibilang kalau algoritma itu dari preferensi kita ya, kayak menyimpan data-data jejak digital kita gitu.
Kalau menurut saya sih privasi ini emang critical ya, maksudnya kita juga harus bisa harus bisa bijaksana dalam, dan memang kebayang sulit ya. Misalnya ulang tahun kita jreng gitu kan, foto-foto ketahuan deh ulang tahun kita tuh. Terus data-data yang sebetulnya mungkin private kayak nama ibu kandung, nama ibu kandung sosial media, terus kita klik nyokap gue kayak gitu-gitu kan. Penting like that gitu. Itu juga perlu dipikirkan gitu. Data yang kita share di sosial media itu ya harus bijaksana lah kita pilih mana yang akan kita post atau enggak. Contohnya ya, contoh nih yang sederhana juga. Kalau saya cenderung misalnya saya lagi makan di restoran A jam 1 siang misalnya. Saya tuh bukan tipe yang terlalu suka untuk post saat itu juga. Atau location gitu. Saya nggak terlalu kayak gitu. Saya nggak berani bilang nggak rekomen, nggak enak juga. Tapi saya nggak terlalu, nggak usah bilang nggak rekomen deh. Jadi saya tuh lebih tidak menggunakan, saya lebih suka tidak menulis lokasi pada saat itu gitu. Jadi kalau itu on, aja. Tapi tidak saat itu. Serem juga ya kalau taunya. Iya kan? Itu hal sederhana loh. Jadi foto pun ya nanti aja deh. Kalau saya biasa sehari dua hari. Biar santai dulu juga sih. Tapi ada waktu juga ya kadang-kadang.
Sampai kadang udah kelupaan, oh ini ternyata belum.
Iya. Saya juga banyak banget. Dan saya tapi memang gak terlalu foto-foto sih. Malu aja.
Jadi terlalu update itu mungkin juga kurang baik ya Kak. Apalagi kayak sampai lokasi kayak gitu ya. Jadi
aku kita overshare ya.
Oh gitu. Jadi kita emang harus ngerti gitu ya Kak, bijaksana dalam apa aja sih yang harus kita share ke media sosial. Karena ketika kita share ke media sosial tuh udah jadi kayak konsumsi publik juga kan.
Iya,
ya. Jadi,
susah kayak, gitu. Saya tuh ini ya, saya kan suka banget ada aktor Korea namanya Jo In Sang.
Iya.
Wah cinta mati deh pokoknya. Itu kayak I want everybody to know gitu ya.
Oh iya.
Terus saya post-post dia terus. Terus saya gak sering sih. Beberapa kali kok teman saya gak terlalu deket pun sampai tahu ya saya sampai. Kok banyak yang tahu jadi gak enak juga ya. Saya pikir kita gak juga lah gitu. Karena yang gak sesuatu yang private sih sebetulnya ekspor ini gitu.
Iya.
Saya pikir apalagi kalau kita suka banget sama apa yang lain kan bisa dipikir juga ya. Jadi
iya benar. Tapi kalau menurut Kak Dian sendiri sejauh mana sih Kak kita tuh sebagai pengguna seharusnya tuh mengetahui dan memiliki kendali atas algoritma yang mempengaruhi pengalaman kita gitu.
Nah kan kalau algoritma tuh bukan kita yang bikin ya sebetulnya. Jadi kalau saya rasa kita tidak bisa mengendalikan si algoritma yang dibuat oleh orang lain. Jadi si algoritmanya how format algoritma banyak, tapi mungkin kita bisa mengelola dan mengendalikan diri kita sendiri, gitu kan? Yang bisa kita kendalikan cuma diri kita sendiri sebetulnya. Gitu. Nah, bagaimana cara? Jadi yang perlu dilihat adalah cara mengendalikannya, gitu. Karena gini kan manusia, orang-orang teknologi itu semua tambah pandai, berinovasi dan sebagainya, gitu. Jadi akan terus-menerus semakin mungkin semakin banyak data, gitu ya. Dan mungkin berimbas pada misalnya, jadi si A travel ke sana, gue juga mau. Si A makan di sana, gue juga mau. Itu kan sebetulnya untuk marketing juga bagus-bagus saja ya. Cuman memang sebagai orang yang pakai sosial media, ya kita harus bijaksana memang membatasi. Saya nggak bilang kita nggak boleh pakai sosial media, tapi membatasi hal yang private itu. Dan memang sulit sekali ya sekarang ya. Terus terang aja sih. Dan memang sulit. Jadi memang akhirnya ujung-ujungnya yang bijaksana saya pikir adalah kayak, udahlah jangan kasih ID card di sosial media. Ya iyalah ya. Terus kayak mungkin hal-hal yang private tuh kadang-kadang dimana lihat-lihat aja, lihat-lihat banget deh urgensinya apa, gitu. Termasuk
ya,
foto kita ya.
Oh iya, oh ya, kadang dengan, mungkin karena, apalagi sekarang lagi zamannya AI, jadi bisa takut aja disalahgunain gitu ya kayak ya, foto diri kita. Okay, jadi emang kita nggak bisa mengendalikan algoritma, tapi kita punya andil dalam diri kita sendiri untuk bijaksana gitu ya kak, dalam apa yang kita bagikan di sosial media.
Yang kita tidak bisa kendalikan adalah bagaimana mengformat algoritma, tapi kita bisa mengendalikan kita sendiri supaya yang kita sukai itu misalnya gini, yang kita sukai kelihatan dan yang baik misalnya. Jadi yang kita suka misalnya makan terus si film yang kayak gitu. Jadi yang muncul kan yang baik-baik juga, yang positif.
Oh ya
gitu loh. Jadi kita nggak akan bisa tuh sebetulnya so-called kayak mengalahkan gitu ya. Jadi emang kita harus bisa mengendalikan kitanya. Informasi algoritma ya itu kan orang teknologi yang bikin jagoan lah.
Iya betul.
Gimana cara kita bernavigasi aja di online space itu.
Sebenarnya ada nggak sih Kak kalau resiko mengenai ketidaktransparan transparanan algoritma itu dan gimana cara kita buat ngatasinya?
Transparan tuh maksudnya gimana ya? Jadi
kadang kan karena kita kurang tahu ya algoritma tuh kadang bisa berubah-ubah gitu. Jadi gimana sih Kak cara kita ngatasinnya gitu?
Oh, algoritma memang bisa berubah-ubah ya, tapi saya rasa sih ini kayak kita dalam kehidupan sehari-hari aja ya kalau saya. Kayak misalnya gini, dalam sehari-hari kita ada yang kita tahu bahwa ini konsumsi yang kita bisa share. Ada hal yang sifatnya tidak confidential yang kita bisa share. Ada hal yang tidak private yang kita bisa share. Ada hal yang kita ingin ikuti karena bijaksana misalnya, atau bagus kontennya untuk kita, untuk perkembangan kita, untuk kebiasaan dan sebagainya. Ikutilah topik yang memang bagus yang kita harus baca, ya udah. Tapi kalau enggak ya udah janganlah gitu. Jadi kalau saya pikir bergantung pada pemikiran kita. Jadi teknologi ada di situ. Tapi kan ujung-ujungnya kita berpikir dan bisa merasa sebagai manusia itu ya, yang bijaksana bagusnya gimana sih
Oh
gitu
iya,
tuh.
betul.
Lebih human lah
Iya,
gitu
jadi
lah.
balik lagi ke diri kita sendiri gitu ya, Kak.
Kalau menurut saya emang terus terang gini ya, konten sosial media itu kan banyak sekali ya, terus aduh banyak banget lah gitu. Jadi memang perlu kitanya tahu mengelola, saya nggak bilang membatasi tapi mengelola diri itu.
Kalau dari segi perusahaan sendiri gitu kayak Kak, gimana sih Kak perusahaan tuh perusahaan media sosial gitu yang menjaga keberagaman pandangan dan informasi tengah algoritma yang dapat membentuk filter bubble gitu.
Gimana-gimana ulang-ulang, jadi bagaimana perusahaan?
Bagaimana perusahaan media sosial akhirnya menjaga keberagaman pandangan dan informasi di tengah algoritma yang membentuk filter bubble?
Menjaga keragaman, coba
Iya,
sekarang.
menjaga keberagaman
Oh,
pandangan.
keberagaman.
Iya.
Bagaimana sebenarnya menjaga keberagaman pandangan dan informasi di tengah? Jadi maksudnya adalah supaya, saya nggak ngerti sih sebenarnya pertanyaannya, menjaga keberagaman pandangan itu maksudnya adalah supaya banyak view gitu, maksudnya view of,
Iya.
atau point of view gitu.
Iya, iya.
Jadi nggak hanya satu single point of
Iya,
view.
iya.
Oh, oke. Okay. Ya, sebetulnya feed konten aja. Kayak misalnya, dan konten yang bisa kontradiktori juga ya. Hanya misalnya, let's say, enak sama nggak enak gitu. Misalnya kue ini enak, terus kue itu nggak enak, tuh ya di balance aja, sebetulnya diatur aja, dan pahami algoritmanya, yang terutama pahami algoritmanya, termasuk siapa gitu yang bisa bilang enak nggak enak, yang kayak gitu-gitu sih, sebetulnya kalau menurut saya ya.
Jadi memahami algoritmanya itu ya kayak.
Pahami algoritmanya.
Oke.
Kalau kesiapannya sih, sebetulnya yang penting juga tuh.
Karena balik lagi, pada akhirnya kan konten ditujukan untuk target audiensnya gitu ya kayak.
Iya, benar.
Nah, kalau dari Kak Dian sendiri nih punya saran gitu nggak sih Kak buat pendengar dengar podcast Some Story gitu dalam mempengaruhi pandangan terhadap penggunaan sosial media?
Kalau saya, menurut saya ya, jadi saya sempat bikin catatan sih, tips dan saran bagi mempengaruhi pandangan terhadap penggunaan, apakah okay, tips atau saran bagi pendengar dalam mempengaruhi pandangan terhadap penggunaan media sosial. Oke, okay, ini artinya digital influence, ya kan? Cara membuat digital influence itu sebetulnya adalah balik ke yang tadi itu, KYC itu. Jadi kenali target audiensnya itu setelah kita juga tahu kita maunya apa sih tujuannya, gitu ya.
Iya,
Jadi
betul.
pertama tahu dulu tujuan kita untuk di digital space ini apa sih gitu. Misalnya apakah pengen dikenal sebagai yang paling jago jualan tahu misalnya gitu kan. Gitu. Harus tahu misalnya gitu ya. Jadi itu kita harus tahu gitu bahwa kalau kita tujuannya adalah jualan tahunya laris, paling jago diketahui sebagai paling jago jualan tahu. Habis itu kalau kita pengen diketahui setup siapa sih yang beli tahu gitu kan. Nah, jadi kita harus tahu tuh customer kita targetnya sebetulnya siapa. Dan setelah siapa yang kita tuju, ini sebenarnya prinsip komunikasi dan marketing, digital marketing juga sih itu. Setelah itu kita tahu, oh yang target kita tuh sebenarnya sih ini, mereka seperti apa ya orangnya, culture-nya, buying behavior, terus konten yang mereka suka apa, kapan mereka lihat konten, yang orang mereka sukai siapa, seperti apa karakter orang yang mereka sukai, kayak gitu sih sebetulnya. Jadi know your audience dulu. Terus kemudian waktu pas kita promote yang kita, waktu kita promote konten kita supaya kita jadi punya digital influence ya, si sosial media ini sebenarnya teknis yang sangat ya obsesi hari-hari ya, kayak misalnya jangan lupa perhatikan kapan sih mengunggah konten kita yang tepat. Nah, itu tentu harus diketahui dari research insight yang ada di sosial media juga ya. Konten kita tuh biasanya dibaca kapan sih, terus target kita tuh sukanya jam berapa. Kayak gitu kan bisa diukur tuh hari apa, jam berapa. Udah gitu, perlu diketahui juga preference-nya kayak apa sih sebetulnya si customer kita itu. Mereka sukanya topik apa kan? Gak mungkin bicarain tahu, tahu aja. Bisa jadi misalnya, oh si sutradara Indonesia ini suka makan tahu misalnya gitu ya. Jadi ada beragam angle yang perlu dieksplor juga. Terus hashtag tuh perlu juga masih. Soalnya kayak tahu. Tahu itu kan kalau culture berarti ada hubungan dengan Indonesia, Asia, terus tofu, Cina, Jepang. Semua Asia countries makan tahu. Bisa dikaitkan mungkin misalnya kalau di Jepang orang makan tahu gini, di Korea gini, di Cina gini, di Indonesia gini. Oh gimana ya? Ya kayak gitu-gitu. Jadi tahu bisa tahu, bisa mencari hashtag yang relevansinya kuat. Jadi kita baca gitu loh di sosial media. Terus yang benar konten memang pas gitu. Kayak misalnya sosial media itu kan berbeda-beda ya karakteristiknya. Misalnya kayak YouTube itu biasanya banyak itu kan kayak berita ya sebetulnya kayak station, terus talk show gitu jadinya. Kan YouTube persen bikin juga. Nah, terus jadi cara kita pun harus demikian, perlu demikian. Terus Instagram tentu beda lagi, X atau dulu Twitter beda lagi juga. Jadi memang harus memahami karakteristik setiap sosial media dan yang mana yang kita perlu. Bisa jadi kadang-kadang otak kita nggak perlu, belum perlu. Jadi tergantung. Semua bergantung pada tujuan kita dan target kita, apa yang ingin dicapai.
Tergantung lagi Pak, sama diri kita sendiri gitu ya. Kita pengen membranding kita tuh seperti apa, konten apa yang kita buat dengan tujuan seperti apa, dan memahami karakteristik dari setiap sosial media itu juga penting gitu ya Kak ya.
Sorry, dan jangan branding sembarang branding. Branding itu, saya tuh perlu menjelaskan gini nih ya, digital branding atau branding yang non-digital lah gitu. Branding itu sendiri kan banyak unsur, ada personal branding lah, terus branding perusahaan ya, product brand, corporate brand, blah, gitu. Terlepas dari itu semua adalah kembali pada tujuan bisnis, dan sebelumnya tarik mundur lagi adalah visi kita maunya apa sih, misi objektif kita apa yang ingin dicapai, baru deh brandingnya harus jelas. Jadi bukan branding sembarang branding.
Jadi sebelum membranding itu tuh kita harus punya tujuan dan visi misi yang gitu.
Kita kalau kita hanya berjalan tanpa tujuan, itu jalannya bisa jadi muter-muter aja. Kalau kita tahu tujuan itu step by step, tapi tercapai loh. Mungkin pelan, tidak ngebut, tapi tercapai karena ada arahan. Ada arahnya.
Ya, sesimpel kayak kita mau pergi tuh, kalau kita tahu tujuannya kemana, kan akan tahu jalan mana yang cepat gitu nggak sih?
Jadi di airport udah jelas gitu, di pelabuhan udah jelas. Mau ke gate yang sana.
Iya, betul.
Kalau kan muter-muter nggak punggung.
Iya, kalau muter-muter mah nggak jadi nyampe tuh akhirnya. Itu tadi last question ya, dari episode kali ini, dan mungkin aku mau sedikit menyimpulkan dari obrolan seru tadi, kalau ternyata algoritma itu ya sebenarnya terdiri dari machine learning itu sendiri ya, dan ada data science juga, dan media sosial itu kan luas gitu ya, jadi banyak orang yang menggunakan media sosial, jadi kita juga harus bijak terhadap apapun yang kita share, gak gegabah dan terlalu impulsif untuk share segala sesuatunya yang sesimpel kayak ID card gitu tuh ya, kalau bisa disimpan sendiri aja gitu lah ya. Dan terus untuk tadi juga mengenai digital influence, kayak kalau kita mau membranding diri kita, ya tetap kita tuh harus tahu apa sih tujuan kita dan visi misi kita, biar kita tahu step by step langkah yang kita ambil gitu kan, dari memahami KYC dengan memahami target audiensnya, terus memahami preference audiens juga, hashtagnya juga, habis itu juga memahami karakteristik yang apa sih sebenarnya cocok digunakan untuk kita gitu. Kayak misalkan karakteristik dari sosial media sendiri kan beda-beda, jadi kita harus memahami setiap sosial media itu yang cocok buat kita tuh apa sebetulnya. Oke Kak Dian, hari ini obrolannya seru banget, dan terima kasih karena sudah jadi guest star hari ini di Sound Story. Semoga cerita dan pengalaman dari Kak Dian dan juga saran-saran yang udah dikasih bakal bermanfaat dan menghibur para pendengar di Sound Story. Dan buat yang punya ada pertanyaan nih Kak Dian, bisa kemana?
Sosial media saya aja, Instagram, Instagram saya Dian or Nuhnya NOW.
Jadi buat sobat Sound Story itu ya, yang mungkin masih punya pertanyaan atau pengen follow Instagramnya Kak Dian, boleh ya di @dian_noah. Nah, kalau ada teman-teman ini juga yang mau bekerja sama atau ada ide untuk konten podcast Some Story selanjutnya, head us up on Instagram @podcast_somestory, dan juga bisa follow email kita di podcastsomestory@gmail.com. Terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin podcast Some Story episode 157 bersama Kak Dian, and see you on the next episode. Bye-bye!